Yepleyer Azatlyk Radiosy. Aşşamat hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Meşhur kompozitor Recep Recepow koronavirustan ýogaldy. Livapda wagtyna tanjymlaryna taýýarlyk görýär. Marda kredi jaýlarda ýalňyz ýaşaýan käbir ýaş gelinler polisiýa tarapyndan kemsitmeler ätede bar bolýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaý berdi we tanış edýärin. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň araçylygynda Dağlyk Garabagdaky töwereşleri tamamlamak boýunça ýaraşygy getiren alalyşykdan 2 aý geçen soň Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderlerini bir ýere jemläp üç taraply gepleşip geçirýär. Kremliň maglumatlaryna görä Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew we Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan 11-nji ýanwarda möhüm meseleler we şertnamanyň ýerine ýetirilişi barada pikir alyşarlar. Zorlukda nejir çeken giňişliklere ýardym bermek töwda hem ulag aratnaşygyny açmak we ösdürmek metelelerine ayratin ünit verilir deyilip maglumatta ediliyar ve Putin'in iki lideri bilen ayratin duşuş çıktığı hem haber veriliyar. 9-njy noýabrda baglaşylan ýaraşyk şertnamasyna laýyklykda Dağlyk Garabagyň bir bölegi we ermeniler tarapyndan 30 ýyl töwereki gözegçilik edilen 7 etrap hem onuň töwerekleri Azerbaýjanyň gözegçiligi astyna geçdi. Ulalaşygyň köp çekmejekleri şol sanda Dağlyk Garabagyň soňky tiýatry ýagdaýy we ykdysady meseleler mälim edilmeýär. Ermenistan uruş yerlerini çalışmak bilen bağlanşıklı devam edýän dava we Azerbaýjanyň liniýasynyň aňyrsynda ölen hem direksiz ýeten adamlary gözlemek bilen bagly meselelerde gaharlanýar. Birleşen Ştatlaryň wekiller palatasyndaky demokratlar Prezident Donald Trump'ı idarasından çıkarmağı tinan çarlar ve vice-prezidenti hem ministerler kabinetine onu impeachment arkalı çetleştirme üçin öz ihtiyarlıklarından pidalanmağı ündüyerler. Wekiller palatasynyň başlygy Nancy Pelosi'nin bu barada 10-njy ýanwarda kanun çykarjylara iberen hatty prezidentin Kapitoliýa garşy gandy hüjüme çağırmakdaky roly sebäpli wezipedäki soňky günlerinde özüne garşy basyşyň hem izolasiýanyň güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýan pursatyna gabat geldi. Demokratlar tarapyndan dolandyrylýan Birleşen Ştatlaryň Wekiller Palatasy 11-nji ýanwarda vitse-prezident Michael Pence prezidentiň öz wezipesini ýerine ýetirmäge ukypsyzlygyny ýygnan etmek üçin 25-nji goşmaçany aktivleşdirmek ugrunda hökümeti jemlemäge çağırmak meselesini seredýärler diýip Pelosi aýtdy. Ol Pence 24 agadyň dowamında jogap bermese demokratlaryň impeachment kanunlaryny palatanyň garamagyna çykarjagyny aýtdy. Kyrgyzstanyň milletçi siýasatçysy we 3 aý mundan ozal parlament saýlawlarynyň ýeýany ýurtda düren siýasy bulan bujarlyk döwründe öz ihtiýarlyklaryny berkitmäge tinanşan Sadyr Japarow 10-njy ýanwarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanyp korrupsiýa garşy göreş çökdügini we häkimetiň işine açyk aýdyňlyk getirjekdigini aýdýar. Japarow Bişkekde jurnalistleriň öňünden çykyşynda Kyrgyzstanda kökuran korrupsiýa garşy göreşiň prezident hökmünde ileri tutulýan ugurlarynyň biri boljakdygyny mälim etdi. Geljekde hökümetin alyp barýan işine açyklygy we açaçanlygy getirjekdigini Japarow bellädi. Saýlaw bülletenleriniň tas hemmetiniň sanalmagyndan soň Merkezi Saýlaw Komissiýasy Japarowyň 79%dan azyrak ses alandygyny habar berdi. Prezidentlige dalaşy eden 17 kandidatyň arasynda 2-nji orunda barýan milletçi kandidat Adahan Madumarow 6.7% ses aldy. Madumarow saýlawlaryň netijelerini hakykatdan uzak diýip häsiýetlendirdi we kanuny ýollar bilen adalat gözlejekdigini wada berdi. Şol biraktyň özünde de geçirilen referendumyň netijeleri takminan 6.5 million ýyl atly. Bu Merkezi Aziýa döwletindäki prezidentlik wezipesiniň Japarowa giň ihtiýarlyk berjekdigini görkezdi. Kazakstanda çynlyk opozisiýanyň bolmazlygynda we paýtagtda hemde beýleki uly şäherlerde onlarça aktivistiň tutsak edilmeginde geçirilen parlament saýlawlarynda dolandyryjy Nur Otan partiýasy geňişe golaýlady. 1999-njy ýyldan beri häkimet başynda galýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbaýew we Nur Otan partiýasy 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişlik barada jemgyýetçilik pikirlerini öwrenýän gözlük instituty tarapyndan geçirilen dastlabky barlyklara görä sesleriň 72%-ny aldy. Beýleki partiýa mezlidiň aşaky palatasynda oran almak üçin zerur bolan 7% çäkden geçmegi başardy. Halkara saýlaw synçylary Kazakstanda geçirilen saýlawlaryň erkin ýa-da adalatly bolmandygyny aýdýarlar. Saýlaw galplyklaryna opozisiýanyň kandidatlarynyň repressiýalara we erkin metbuata girdilen çäklendirmelere ünsi çekerler. Opozisiýa 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişligi boykot etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.